Ja, det bra, va? Det är ofta det tillstånd som företag som det skulle till. Och jag menar att det skulle släppa, om det var hot till det. Och jag vet att han har börjat följa upp och Jerry Stuhl, Carl och Jonah Fischner har stått. Nej, det är inte helt klart att det är känt. Men Jerry utrådde för en tarvajpe som Jerry av som Stuhl styrk till döden att det släppa spark. Det var en lastersmärg här så ordförare som säger, alltså kvart skulle det Böttin svo spaka fótbol til 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 hæsna dæna rækarsjöbelt, men til slags að það snusjum, yfirhjóðs. Til að fóða því út, að vera aktiv og að vinna upp á annan mat að hjálpa til öll sömul og ég veit að útjöða fölksinu, að útjöða félaginu. Gjöða sutt til það og það kannski að koma leðanum mæri mæri og að maður gjöða það í stillum, ungar það betur, því að það skal helst bæða svo en marknarfjörnskampanja að maður yfirgjöld frá mannum, það blir það ofta sindri, ég veit, sindri svo þess.